ከምሽቱ በሶስት ሰዓት እስከምንገናኝ በሰላም እደሩ።
ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በትራንክልተን በ25ሽን በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይል ሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ከ4:00-4:00 ፍርቃን ወይካ ከ10:00-10:00 ፍርቃን ይመሐላለፍ። ተሐንደምሽን ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሐሙስ 3/2020 ወይካ 14/11/2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና በዜና ጀሚርና ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባጻሕ ሕብራት መንግስታት ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ተሰማምዑ ይግለጻሎ። ነዚ ዝምልከት ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ወፍሪ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበልዎ ሕገ መንግስትን ስርዓትን ተኸቲሉ ብብቕዓት ዝተኻየደ ኢሎም ኣለዉ ኣፈ ጉባኤ ባይቲ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ። ነዚ ዝምልከት ጸብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ስራዕ መደብና ኣጥዕና እዩ። ንኩሉም ሰላም ስኹም ምድላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ፎቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብቲ ሃገር ዝርከባ ትካላት ረድኤትን ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ዝኣትወሉ ስምምዕ ተፈራሪሞም። ናብቲ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ዝርከባ ከባብታት ትካላት ረድኤት ከኣትዋ ዘፍቅድ ስምምዕ እዮም ተፈራሪሞም ዘለዉ ይብል ዝመፀና ዜና። ከምኡውን ናብቲ ብወገን ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝርከብ ከኣትዉ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ስደተኛታት እውን ነቲ ስምምዕ ደጊፍዎ ኣሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኸቲሉ ብብቕዓትን ብውፅኢታማነትን ዝተፈፀመ ኢሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራህ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሓፈሻዊ ኩነታት ነቲ ቤት ምኽሪ ሪፖርት ከም ዘቕርቡ እውን ኣቶ ኣደም ጠቒሱሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ዝኽበር መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ፅባሕ ስዕረት እቲ ብሽም ብሄር ብሄረሰባት ክንግድ ዝፀንሐ ህወሓት ምኽባሩ ከዓ ፍሉይ ይገብሮ ኢሉ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣቶ ኣደም ፈራህ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ማሕበረኮም ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ሎሚ ንድጋፍ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ በዓል ይገብሩ ኣለዉ። ዕላምኡ ነቲ መንግስቲ ኣንጻር መሪሕነት ህወሓት ሕጊ ናይ ምኽባር ዝብሎ ስጉምቲ ንምድጋፍን ንዝቆሰሉን ዝተፈናቀሉን ንምሕጋዝን ምዃኑ ተጠቂሱሎም። ኣብቲ በዓል ከም ኣርቲስት ማሕሙድ ኣሕመድ፣ መሬቱ ለገሰ፣ ይሁን የበላይ ካልኦትን ምርኢታቶም ከም ዘቕርቡ እውን ተሓቢሩሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ምቹእ ኩነታት እንተሃለወ እኳ ዝተረፉ ተግባራት ግን ኣለዉ ይብሉ ንቪኦኤ ዝተዛረቡ መራሕቲ ውድባት ፖለቲካ። ፍትሓውን ዲሞክራስያውን ምርጫ ንምክያድ ምቹእ ኩነታት እንተሃለወ እውን ክማልኡ ዝግብኦም ቅድመ ኩነታት ኣለዉ ካብ መንጎ ዝብሉ ሓደ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንኩሉ ብሓደ ግዜ ምዕውዋት እንተዘይተኽእለ እውን መሰረታዊ ዲሞክራስያውን ሰብኣውን መሰላት ክረጋገፁ ግን ይግባእ ይብል። ኣቦ መንበር ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ብወገኖም ኣፈፀምቲ ምርጫ ካብ ፖለቲካዊ ወገንተኝነት ናፃ ክኾኑ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ኢዜማ ኣቦ መንበር የሽዋሽ ኣሰፋ ድማ ነቲ ምርጫ ናብ ዘይተወሰነ ግዜ ምድፍኡ ጉቡእ ኣይኮነን ኢሉ። ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ንምርጫ ዝምልከት ኣኼባ ተወዳደርቲ ናይ ፖለቲካ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ተረኺቦም ኢሮም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ልዕሊ 100 መራሕቲ ዓለም ንክልተ መዓልታት ብማንዛ ፍሉይ ኣኼባ ይገብሩ ኣለዉ ብዛዕባ ንለበዳ ኮቪድ-19 ክግበር ዝግብኦ ሕብራዊ ግብረ መልስን ሓድሽ ስትራቴጂን ንምዝርራብ እዩ። ወሃቢ ቃል ፕሬዚደንት ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝኾነ ብረንደን ቫርማ ክገልጽ ከሎ እቲ ፍሉይ ዋዕላ ኣብ መንጎ ሃገራት ትካላት ሕብረት ሃገራትን ከምኡውን ኣፍረይቲ ክታበት ክህሉ ዝኽእል ምውህሃድ ብዝምልከት ስትራቴጂ ንምቕያስ እዩ ኢሉ። ፕሮግራም ልምዓት ሕብረት ሃገራት ዩኤንዲፒ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኮቪድ-19 ንተወሰኽቲ 207 ሚልዮን ናብ ሕሱም ዓዘቕቲ ድኽነት ኣጥሒሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ። ካልእ ናይ ሕብረት ሃገራት ትካል ንግድን ልምዓትን ከም ዝበሎ እንተኮይኑ ድማ 50 ዝኾና እተን ዝደኸያ ዝበሃላ ሃገራት ዓለምና ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ርእንኦ ናብ ዘይፈልጣ ድኽነት ይሽመም ኣለዋ ኢሉ። لبدا كوفيد عصرت شعات بزس عبو حدقة 14 هجرات عالم كطبعاً عبي 3 ترأيو بزيت اللي تملكعو بايتا زبيتو يخبل ودد حبرات هجرات عب نقدن معبالنا ملكتو عب زكايدا كونفرنس بغربو ريبورت يا ملكت لزا شدعين كابي جنوبا دل أخوتو ريبورت لو صرف سايكة أوروبيا
أبتنايلو معمد كونفرنس دخا هجرات مرتتات أزيب استعداد فمت أن كأبيون تزيكيلا أزي أزيو زخف أقوان بغلي لزم الله سايكونن كبل أود بحبرات هجرات تكال نقدن معوالنا دنجي غيو كم زبزابت ريبورت مدد أخوينو ما خلاي إتوت هزبي كابتن 14 بقوت أبازي معوالة هجرات أبتن 43 كقنس مخوانو أزد ما 33 مليون سوات نعب دخلنا الزور رديو كخوان يبل أبو الدب حبرات هجرات دايركتر نقدن معوالنا أفريكان زي معوالة هجراتن بول أكيوامي خمز بلوو زي معوالة هجرات قد بأن معواي تحجزن مأنتان مهرتتاتن آم معواي دأما تقيرن تسريحن نتي بلوت إي خبابي أير مزحتال قد أبان اللو مدما لبدا كوفيدن توسيخو زبقوان فنزلو فتناتات كساقر أي خلائيني لوم كم أون سبقاوي تفترعون قد أباون فلفل عقمن نزخونو سرح التفترانا والتيب المغرب أقل قلوت آم مهابن كنت فخمز قباء تزاري بوم يوم.
Now it is quite clear that LDCs being commodity driven need to move forward.
حزن ترز خوانا نجر زي معبل هاجرات مرتزاتن أم مفراي سرعات بستخد تلم الكعو أبرتي أنكسر حي قبا أبزيناي كوفيد وانس تعذبنا يو مهرت اللو بسنكم عدز أوقنانا وعداكا كو عليك ألن مقناس مد أنسدد منا اللو أتاوي أم بمقناس دما أتزد الله قبري كأكواي كألن بز دما أتقط أباخنا قعد الدنيو يوم زبالوم اتر ريبورت خمز بلو شمانت هاجرات بقط أبازي معبل هاجرات كم بانجلاديش كمبوديا، إثيوبيا، ساون، ماينمار، نيبالن، رواندان زبالة هجرات مدن مهرتتاتن نبزح شعود دبا من قصة أسكم زا السقاتر أو يحبر تحود قد دبا زلون هجرات إيسياون عسرسات شعات ميئتاو مهرتوشتن عسر تخلت تميئتاو دماس إن السراحن بمقرف مهرتاو عقمن كوس خيرانين أما عبلت هجرات أفريكان هايتنجنا تمساسا لخونتاتا لو موالاي كألن معوالة مهرتتاتن دارقات أطويل إيو كبهالي كال حموش تميئتاو جي دي بي نا حموش تميئتاو عدل سراح زخافة إيوم محبرة سب عالم أما عبل تهاجرات زقبروو حقزات غنزفن مويان كم اون انفستمنت بمكياد سعرتاتن بمحقاز قدو ان كم محايشا أستوات وخا قبرو أو دوب حبرات هاجرات تكال نقدن معوالة يسوى
يقني لنا سارة من حدار ترامب حادة بمنغستي چاينا زونن فابريكا زفريوت اوت نادي نايسيس كي آتو إقادا غيرلو مأقادي أمخنيات التفابريكات أوت إن أسرات وحدان عاليت بأسقدات يشكلو مالو زبل كسيس لازمو سايم نادي نايسيس قمرو كارسن حلوى دوبن كابتي زينزيانغ زبهال بخفيل بوتا دراوي حايلي تشاينا زونن فابريكا صحنات كي آتو مكتت لالكم زغب درافي طلون كمون زخونيني أمريكا تكال كابي تشاينا توت كأتو انتخوينو كابتسة تقصي فابريكا تشاينا خيش النت اتحدش ممرحي ترامبي اقيد اتي تشايناوي فابريكا وحدان عاليت زخونو اسرات ابشغلي توت كمزو وافروم استخصصك خون كله زد ما كبير مقهرسي سباوي مسالات مخانو من محدار ترامب كسيس الله تويتر ترز بلن ممرحي اوصيو بزر اي بعاليت وي هقراوي من النت زستنا عاق تحسو زحازي زخونو قانقا كمزي تصاورو افريت الله تويتر تويتر عم نجلسيو بتتك أمتي استحبر الزخونة زقيم تحسو كبقص وكمزو وقدوا في طلون كم او متعنات اني ملا كمزتك أمن التي من رحي زتحسو أكاونتهم كمزعصون في طلون تويتر ديتا ميديا هونغ كونغ دقافي ديموكراسي جيمي لاي تأثيرو بمدنقارو انتخسيسون ودي 73 عامة وناني محاورات ميديا هونغ كونغ جيمي لاي لومي مسكلت حلفتي كامبانيو بيتفردي كاريبونيرو زيت المسرطلو كسي نسنم كراي ابيات صحفت حسكاز بليو جيمي لاي بقدمون بناي ديمقراسي كالسو ابحقاوي كسي صانحو زي حلف اوارح مسبسوتو زي تفقد اخيبا وديبكو اتباهيلو بشوعات قصتات حاتي تونيريون أما وداتا كلتا شحن عسران التاريخ حانتخابتن سلسته ازين زوعي عمتات تباهيلن استمزقبان كم هون بسنكي زي معري كباب أير أفيوات النبرات هزبتات عالم زخفت أفعاد زورد اللعامة تباهيلا قبل ريبورت عالم لخلتكال ميترولوجيا ملكت نزون لذا شلعين كاب جنبالي خطو صرف سعاد ما خطو عربية
علم لخ مأكل مت أنوعي أبكل التشح عسران حدا نطبخل التديجري سليشيس بمتزح لعلي قدمي اندسترالا وزبن زنبار خوينيوم مت أنقاز كبابي أيرن مقناس تباهيلوم زقبرو زعرتات حمل وينت بمزحتالوم زتفدريو بمخانو وع أير زيادة كوصخ مخانو ديركتر علم لخ تكالميتولوجي ماكس ديلي يزاربو
So what we can expect next year, we can't say if it's going to be the warmest year or not, but 2011 to 2020 was the warmest decade on record. We now have a prediction.
بمخانو زمت زعمت كاب ززو عاية ويوان ززا حالة عمت كخوني لنا مقمات زيك آلي خون انتقونا قن كاب كلتا شحن عصر تحدن سقاب كلتا شحن عصران زلو عموتي اتزو عاية عصر تعمت كويني تمزقي بيو بمخانو دم حزي حادة كاب حم مشتا ناي مقمات عدلال لنا مالتيو نقزيو سقاب كلتا شحن عصران اربعتن افزر لقوان بوحدو حادة نتب حم مشتا ديقري سلشيس كباد صحي خاليو كنبل نقمت يوم زبالوم سلزي كاب زي إفوان لو تخباب عير كدات أمي خيليو تباهيلي قمات أتي أب كل التشحن عصر شنشان أب باريس تفتز أما وعلى خباب عير سقاب كل التشحن حمسان كاب حدا نتبحم مشتدي غريسال الشيس كيسا قرى حدا قاتات لو تأير كاس عوام زخيلوه قد أتات بمقناس ككاية تباهيلو زيزاد غيني روم علم لخا تكال ميترولوجي خل التشحن عصران أب كباب عير زي تلمدو نقران ستر أيلو عمد كبلي تلزام لعلمة أنواعي أمريتن بحرن بفلايد ما أب أركتيك تسرع إلا عمت يايبل أب كباب سايبريا ذركب أركتيك لعلى حموش تديق رسالشيس بمبزح لعلى أفريج كوينو تمزقي بيو أب علم لخاتك الميترولوجي نساينسا ومرمرات التحباباري عمر بادور كمزبلو زي فلي تخرتكو وهابو زقباء مخانو يمزداربو
The Arctic part of the world is really suffering major change. We are breaking records after records.
أركتيكا وكفال زعلم بتزخصص اللو عبي لوتي إساقي زلو ريكارد أبلع لريكارد نسبرا لنا أتي أب أركتيك زلو لوتي نتي كبابت رح زهاسي كونن نخل خباب أير علم زهاسيو سلزخونا حدا نقر أب أركتيك بستلوات عذري بهافز أتات وعي نتي خالق كفال علم كهاسيو قدنيو يوم زبالوم كم تزاب علم لخطك الميترولوجي إذا عمت سفل علي حدقاتات بارع حوي نبع القفو احتماريتات أوستراليا سايبيريا معرابة وخفال يونايتد ستيسن دبوب أمريكان أبادي ميو أب أسلانتيك زتالعلو هبابولاتات معولات ون أب هاقرات مأخلي أمريكا عبي عنوات مسعبهم حبير يوم أب قل كفالات أفريكان دبوب مبرايسيان عبي هزباو مزوالات زرعتي ملؤ بملؤ مدفائن بميليونات نزغو تصورو هزبتات دما نوحد مقبي أساد حيبل
يغني لنا صراف ساعي يغني لنا سمعتي إلى تاوزينا دما بزفت سم
نمسجنا كاتولي إزي راديو الدمس أميركا إيونا افتفال لما يتصابنا خنحل فينا أمونغو أب إثيبيا وكل حبرات منغزاتن نا إثيبيا منغزتن أب تحت قدد الزر فيدرال منغزتي أب زركوبو كبابيتات سرحتن يها سبعو حاجز بزي عنقفات بو حسن زلاغنا قباب أب تغرين أو وصنت كبابيتات كل الأسام حاران عفارن حاجز كأربو نمئتاو زخ إلسم مع مفر رامم كان زتنقرم وهاب غال حبرات منغزتات ستيفن دوارش قليج أم قبرا قبرا مدهن حيزوالو ناي نروي بيت مخر سدتن يهاتون اتسم مع كمز حقو سب مقلاز إيرتراويان سدتن يهات نابزو عقوبلو كبابي مئتاون كفك أدالو إلو مالو قبرا قبرا مدهن تأميرو كأربو أيوم
تيبيا مصر كبو سبعوي حاجة زقربو مشارختنا بحبار مس منغزت إثيوبيا مس كلهم ناي تجيت عكالاتنا أبسوم دو إنان ركابيلوم أتن وهاب قال نسلم بموساخ أبتقرأين أواسن تكبابتات كل الأمحاران عفارن أبتبق دليات استمسرتن بعالم لخ درجة سبس حلم زمماعات كموون بمتكلات قللتنينات نسانتن بزي أدلون كسر رحيي لهم مس تقرأي أبزواسنو كبابتات عفار بتزغط على جيت تمزابل توشت حجر بزملكت دهساز كم زكايلون وصيهم قال إسام زرزر سرحتي مستزعزمو بتحجز قصليون إلام أبتقرأي دركبو عاستتات أشحات إيرتراويان سدتنياتات بحيرتات إيرترات عفينهم توسيدهم بزعبا زبلو سبساباتوون تحاتيتهم نيرهم تم وهاب قال حبرات منقستات نسلمكم اللي سكالو نايزي سبساب مرقاقز إيبلين عمز فولتو كنتات أبتقرأي دركبو تيسعان شدشتن شح إيرتراويان سدتنياتات بحقي كبير كم زخونة إيلام بمسعب التكي سارة حسرت ندادي حسرت مقبي نتسرح أسقام غير وعيو أسيو زج أنق كنتاتي زلو إيام إيلام نزوونيو بقلطف نبتبوتان مئتاو مستبستان إتيبيا نزرار بزلنا إيلام እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግጭት ኣብ ዝካየደሎም ዞባታት ትግራይ ንምእታዊ ምፍቃዱ ኣብቲ ከባቢ ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዘሐጉስ እዩ ኢሎም ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ናይ ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ዑምራ ኩባ ዑደት ይፍፅሙ ዘለዉ ዋና ፀሓፊ ናይ ኖርዌይ ስደተኛታት ካውንስል ጄን ኤግላንድ እቲ ናይ ምእታዊ ፍቓድ ናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ኣቂቦምሉን ዝርከቡ ቦታታትን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣቂቦምሉ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ቦታታትን ዝሓውስ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ኤግላንድ ብምውሳኽ ረድኤት ዝፀዓና ኮንቨይ መካይድ ናብ ትግራይ ከኣትዋን ሓገዝን ዘድልዮም ስድራታት ንምቕራብን ብተጠንቀቂ ይፅበያ ኣለዋ ሕፅረት ምግቢ መድሓኒትን ካልኦት ረድኤትን ስለ ዘሎ ቀረባት ብቕልጡፍ ክኣትለዎ እውን ኢሎም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ይካያ ዘሎ ግጭት ኣብቶም ዝቕፅሉ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ክሳብ 1,000 ዝበፅሑ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ካኣት ትፅቢት ይግበር ድሮ 10,000 ሰባት ካብ ትግራይ 70 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ናብ ዝርከብ ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኡምሩክባ ኣትዮም ኣለዉ እቲ ካምፕ ሙሉእ ዓቕሙ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ይመሊኡ ኣሽሓት ሓደሽቲ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምህርቶም ክእክቡን ንብረቶም ክጥርንፉን ናብ ትግራይ ንምምላስ ተስፋ ብምግባር ኣብ ጥቓ ዶብ እዮም ዝርከቡ ብዙሓት ስደተኛታት ድሌቶም ኣብ ጥቓቲ ዶብ ክፀንሑ ምዃኑ ንሰራሕተኛታት ካውንስል ስደተኛ ኖርዌይ ገሊፆምሎም ኣለዉ ኣነ ተምሃራ እየ እቲ ህውከት ምስ ጀመረ ሂወተይ ከድሕን ወላዲት ኣደይን ሓፍተይን ንድሕሪት ገዲፈ ሃዲመ ናብ ትግራይ ንምምላስ ኣዝየ ይፈርሕ እየ ኢሉ ኣብ ሱዳን ዓቂቡ ዝርከብ ዮናስ ዝተብሃለ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ሱዳን ንርእሳ ቁጠባዊ ቅልውላው እናሃለዋ ድሮ ልዕሊ 3,000,000 ተመዛበልቲ ኣብ ምትእንጋር ትርከብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተካየደ ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ዝበልዎ ሕገ መንግስትን ስርዓትን ዝተኸተለን ውፅኢታውን ብዝኾነ ዝተካየደ ይኽብሉ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣደም ፋራሕ ኣፍሊጦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ኣሎ ዝበልዎ ሓፈሻዊ ኩነታትን ኣብ ቀፃሊ ሪፖርት ናብቲ ባይቶ ከቕርቡ እዮም ክብሉ ጠቒሶም ኣለዉ ናይ ሎም ዓመት ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ካብተን ዓመታት ክንገደሉ ዝፀንሐ ትሕርስ ዕረት ሕወሓት ምኽባሩ ፍሉይ ይገብሮ እውን ኢሎም ኣለዉ ፀሓይ ዳምጦ ንዝለኣኸቶ ፀብፃብ ብከምዚ ስዕብ ሒዙ ኣለኹ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፈራሕ ሕወሓት ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ተግባሩ ጠጠው ንኸብል በቲ ባይቶ ተደጋጋሚ መፀዋዕታ እንተተገብረሉ እኳ ነቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ተግባራት ካብ ምፍፃም ክቁጠብ ኣይከኣለን ነይሩ ኢሎም ነዚ ስዒቡ ባይቶ ሕወሓት ክፈርስን ፈፃሚ ስራሕ ኣካሉ ኣፍልጦ ከይህልዎን እቲ ባይቶ ፌደሬሽን ውሳኔ ኣሕሊፍ እዩ ክብሉ ንመንግስታዊ ሚድያ ኢዝያ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣብቲ ክልል እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ንክምስረት እቲ ባይቶ ምውሳኑን እቲ ውሳነ እውን ሕገ መንግስቲ ንክትግበር ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 359/95 መሰረት ዝገበረ ኢሎም ኣለዉ መንግስቲ ነቲ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ንምውዓል ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሕንነት ንፁሃት ዜጋታት ብዝሓለወ ኢሎም ኣለዉ እቲ ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ዝበልዎ እውን ብብቕዓትን ውፅኢታዊ ብዝኾነን ተፈፂሙ ክብል እቲ ባይቶ ገምግም እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣደም ፈራሕ እቲ ባይቶ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ክልል ትግራይ ዝፍፀሙ ተግባራት ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ምፍፃሙን ዘይምፍፃሙን ክከታተል ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት እዚእውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ክልል ዘሎ ኩነታት ኣብ ቀፃሊ ነቲ ባይቶ ሪፖርት ከቕርብ እዮም እውን ኢሎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ከሎ ሎሚ ዝተጀመረ በዓል ዕለት ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተካየደ ባህላዊ ምድላው ዝተረኽቡ እቶም ኣፈ ጉባኤ እዚ ናይ ሎም ዓመት በዓል ካብቲ ብስሙ ዝንገዶ ዝነበረ ምስ ዕረት ሕወሓት ዝተገጣጢሙሎ ኢሎም
በሀገራችን ህዝቦች መካከል እንደ ጸጋ ሊታዩ የሚችሉ ልዩነቶች ያሉ ቢሆንም ይህ ሳያራርቃቸው የጋራ ጣፋንታቸውን ለመገንባት በጋብቻ በንግድ እና በእምነት በማስተናዘዝ
ኣብ መንጎ ህዝብታት ሃገርና ከም ፀጋ ክረኣዩ ዝኽእሉ ፍልልያት እንተለዉ እኳ እዚ ከይረሓሐቆም ንሓባራዊ ዕድሎም ብመውስቦ ንግድን እምነትን ተኣሳሲሮም ሓያሊ ናይ ሓባር ዝሕብን ከባብያዊ ታሪክ ብምፍፃም ሓደነትን ለኣላውነትን ሃገር ኣኽቢሮም ነይሮም እዮም ድሕሪ ምባል ንዘለዎም ባህልን ቋንቋን ማዕረ ኣፍልጦ ብምሃብ ንፀገም እውን ሓቢሮም ሓሊፎም እዮም ንዘለዎም ባህልን ቋንቋን ማዕረ ኣፍልጦ ብምሃብ እውን ክምዕብሉ ምግባር የድሊ ኢሎም ኣለዉ ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ሕገ መንግስቲ ዝፀደቀሉ ዕለት እውን ብምዃኑ መሰል ማዕርነቶም ዝተረጋገፀሎም ህዝብታት ዝፋለጥሉ መድረኽ እውን ኢሎም
የብሪ ሕገ መንግስት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ባህላቸውን ታሪካቸውን ቋንቋቸውን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት ሙሉ መብት እንዳላቸው
ይደነግጋል።
ሕገ መንግስቲ ኢፌድሪ ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ባህሎም ናይ መምዕባልን ምግፋሕን ሙሉእ መሰል ከም ዘለዎም ይሕግግ። ስለዝኾነ ከዓ እዚ ንዑ ንኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መድረኽ ንርኣያ ዝብል ባህላዊ መድረኽ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እውን ኢሎም። ሪፖርተር ቪኦኤ ፀሓይ ዳምጠው ዘዘራረበቶም ተሳተፍቲውን ነዚ ዝድግፍ ሓሳባት እዮም ሂቦም።
ስሜ መተካሽ ወዳጆ እባላለሁ። እኔ ከደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ከጎፋ ዞን ነው የመጣሁት። የብሄር ብሄረሰቦች ቀን ለ15ኛው ጊዜ መከበሩ ህብር ብሄርነታችን ለአንድነታችን።
መተካሽ ወዳጆ እባላለሁ ካብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰባት ዞባ ጎፋ የመጣሁ። ዝዕለት ብሄር ብሄረሰባት ሕገ መንግስቲ ዝጸደቀሉ ዕለት ብምዃኑ ንመበል 15 ዓመት ይኽበራሎም። ሕብረ ብሄርና ንሓድነትና ሓድነትና ከዓ ንማዕርነትና እናበልና እዚ ንዓና ንሓድሕና ናይ ምፍላጥ መድረኽ እዩ ተፋቒርና ተኸኣኢልና ከዓ ነኽብረሎና ይብላ ካልእ ህዝቅኤል ዝተባሃለ ተሳታፊ እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ምሃቡ ጸብጻብ ፀሓይ ዳምጠው የርኢ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። መደብ ጥዕና ቅድሚሎም ዘሕለፍናዩ ኢና ክንደግም ንሎሚ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ሓደ ክኢላ ኢና ሒዝናልኩም ነርና። ጋሻራ ባዕሎም ርእሶም ብምልላይ ተጀመሩ እዮም።
University of Wisconsin, Madison, America. ናይ ተመሓላለፈይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ። ኣብ ምምሃር ኣብ ሕሙማት ምክትታል የጊዜ ዘሕልፎ። እዚ ድማ በተለይ ኣብዚ ከተማና ብዘሎ ናይ ኮቪድ ምንቅስቃስ ፊልደይ ካብቲ ታስክ ፎርስ ውሽጢ ኣትየ ንሰርሕ ሰብ እየ። ኮቪድ-19 ሕዚ እውን ምሳና እዩ ዘሎ ዓብዪ ብጣዕሚ ክልውጦ ዝኽእል መፍትሄ መድሓኒት ወይም ድማ ክትባት ክሳብ ስለ ዘይረኸብና ዝተለወጠ ነገር ብዙሕ የለን። ጓዳስ ቁፅሪ ይውስኽ እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ኣብ ሓደ ፅቡቅ ዝመስሉ ዜናታት ኣለዉ።
ኣብ ኣፍሪቃ ከምቲ ዝተሰርሑ ዘይምዃኑ ብፍላይ ምስቲ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ኣብ ቀረባን ተኣኻኺቡ ዝነብር ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ተፈሪሁ ነይሩ እሞ ከምቲ ዝተፈርሆ ዘይምዃኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል?
ኣነ እዚ ሕማም እዚ ገና እዩ ኣትዩ ዘሎ ባህላዩ እቲ ዘሎ ውጤታት ከም ዘሎ ኮይኑ ኣጠቃላይ ናይ ኣፍሪካ ዓብዪ ችግር ዘለና ናይ ዳታ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ቁፅርታት ሙሉእ ንሙሉእ ትኽክለኛ እዩ ንምባል ብጣዕሚ እዩ ዝኸብድ። እቲ ዳታ ይእከብን ዘሎ ብትኽክልና ሓደሓደ ሰባት ሓይሞም ይድሕኑ ከይተመርመሩ ምንም ንፈልጦ ነገር የለን። ካልኣይ ነገር ትምርመራ ከመይ ግን ታሕቲ ከም ዝኾነ ትርእዮ ዘለኽ ነገር እዩ። ብታ ዝተረኸበት ውጤት ናይ ተዓዲ ጠቕላላ ናይ ኮቪድ ስርጭታ ይመስል ኢልካ ንምዝራብ ምሙካር ዳርጋ ዓይንኻ መሸፈን ጌርካ መንገዲ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ቁፅሪ ኣይንፈልጦ ካል ዓብዪ ነገር ግን ካብ መጀመሪ ጀሚሩ ፈሊጥናዮ ዝነበርና ናይ ኣፍሪካ ብኣጠቃላይ ሕብረተሰብ ክረአ ዘሎ ብጣዕሚ ወጣት እዩ። ምስኒ ጣልያን ምስኒ ኢብን ኣሜሪካ ተወዳድርዮ ሕብረተሰብ ኣይኮነን። ብኣማካይ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ካብ ትሕቲ 30 ዝነበረሉ ዓድታት እዩ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ብኣጠቃላይ። እዚ ሕማም ድማ ካብ ኩሉ ቦታ ዝረኣናዮ ካብ ቻይና ጀሚሩ ክንቀሳቀስ ዘሎ ንወጣታት ወላዳ ኣኳት ኢንፌክሽን ተጋጠሞም ናይ ምሟትን ከፍተኛ ሕማም ናይ ምግጣም ዕድልን ንሽተይ ምዃኑ ርኢናዮ ነርና ኢና ፍሉጥ እዩ። እዚ ኩሉ ክትድምር የተላሒ ወዚ ሕማም ሰምሊጥና እዩ ኢልካ ተስፋ ተገይሩ ናብ ናይ ቀደም ስራሕናን እንቅስቃሴናን ዘምልስ ነገር ኣይመስለንና ዓይ
ወድሓር ከዓ እዚ ሕማም እዚ ቫይረስ እዚ ገና ዝፀንት እዩ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምናልባት ከም በዓል ፍሉ ኮይኑ እውን ጥራሕ ብክሳበት እናተፈላኸልካዮ ክንበር ዝከኣል ቫይረስ ኮይኑ ክነብር እውን ስለ ዝኽእል ክሳበት ናይ ምርካቡ ተስፋታት ከመይ እዩ ብጣዕሚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ዶክተር ዳውድ?
ኒለ እዚ ሕማም እዚ ምስ ካሊእ ሕማማት ኣብ ዓለም ተረኣየ ክትረአ ከሎ ኣብ ክትባት በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ክረአ ከሎ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ፈጣን እንቅስቃሴ እዩ ዘሎ። ሕዚ እቲ መድሓኒት ይከላኸል ዶ ኣይከላኸልን ኣብቲ ዝብል ደረጃ በፂሑ ናይ መጨረሻ ምርምር ዝግበረሎም ዘሎ ቫክሲናት ማለት እዩ። እና እዚ ዓብዪ ተስፋ ዝህብ ነገር እዩ። ማለት ካብ 95 ንላዕሊ ብምእቲ ከምኡ ዓይነት ውጤታዊ እዩ እዩ። እና ብኣጠቃላይ ግን ብኣጠቃላይ እዞም 10 ፌስ 3 በፂሖም ኣለዉ ዝለቅ ዘለኹ ቫክሲናት ሪሊ ንዓለም ተስፋ ዝህቡ ቫክሲናት እዮም። እዚ ቫክሲን እዚ እንድሕር ወሲሑ ከመይ እዩ ዓለም ክሰራጮ ዋግኡ ከመይ እዩ መን ይኽእሎ ምክንያቱ ትሕማም መበዝሕር ዘለዎ ቦታ ኢኻ ክርከት ተዘለቃ ንሕማም ብዓለም ደረጃ ንምቁፅፃር ምክር ኮይኑ ና ዝኩሉ ይረአ ኣሎ እዩ ተስፋ ኣለዎ እዩ ነገር ግን ተስፋ ኣለዎ እዩ ተባሂሉ ገና ነገና እቲ ካሊእ ሕዘብ ኢድና ዘሎ መከላኸሊ ቀለል ክነብሎ የብልና ንባህላ እየ
ጥሩ ዶክተር ዳውድ ክሳብ ሽዑ ግን ሰባት እንታይ ተገብርሎም ሻላ ማላውን እንትንታይ ይብሉ
ሙሻላ ማላኸ ይብሉ ማ ብግሊ ደረጃ ልክ ሓላፍነት ተሰሚዑካ ሰብ እውን ትክርእካ ሰብ እውን ከይርእካ ከሎ ፌስ ማስክ ገርካ ምንቅስቃስ ከም ፌስ ማስክ ንዝሕማም እዚ ዝቆፃፀር ምንም ነገር ኣይረከብናን ዘለና እና ፌስ ማስክ ሙሉእ ንሙሉእ ዝተጠቃሚ ሕብረተሰብ ንዝሕማም እዚ ብደንብ ገይሩ ኮንትሮል ክገብሩ ከም ዝኽእል ምልክታት እናተረኣዩ እዮም እና እዚ ከም ዓብይ ነገር ክውፅር ኣሎ ካሊእ ብመንግስቲ ደረጃ ዝዓበይቲ ስብሰባታት ናይ ሃይማኖት ቦታታት ዝግበር ምእምናን ምእካብ ብተኻለ መጠን ክቕንስ ኣለዎ ምክንያቱ ዝሕማም እዚ ሰባት ዝተኣከብሉ ቦታ ብቐሊል እዩ ከም ሓውል ተባሪዩ ዝመሓላለፍ እና ንሱ ምቕናስ ከም ዓብይ ነገር ተቆፂሩ ጣሽም ክግበር ኣለዎ ናይ ኢትካብ ሕፃብ ሳምና ምናምን ድማ ከም ሳብሳይ ዓብይ ነገር ተቆፂሩ እዚኣተን ክንከታተል ዘለና ዝመስለኒ
ኣብ ማሕበረሰብ ብዝፍፀሞ ምግላልን ኣድልዎን ኣብ ምጥፋ ኤድስን ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዕንቅፋት ይኾኑ ኣለዉ ክብል ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ኤችኣይቪ ኤድስ ኣጠንቂቑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ዝበለ ነቲ በብዓመቱ ታሕሳስ ሓደ ዝኽበር መዓልቲ ኤድስ ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እዩ መንግስታት ነቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ማእኸል ገይሮም ክሰርሑ እውን ፀዊዑ ኣሎም ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍሳየ ሒዛቶላ
ኤች ኣይቪ ኤድስ ካብ ዝፍለጥ 40 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ መድሓኒታትን መከላኸሊ መገድታትን ስጋብ ዝርከቡ ኤች ኣይቪ ኤድስ ንጥዕና ማሕበረሰብ ሓደጋ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ከም ዝሓብሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 1.7 ሚልዮን ህዝቢ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዘን 690,000 ድማ ሞይቶም እዮም ከም ፀብጻብ ሰብ ሞያ ጥዕና እቲ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ 2030 ንምጥፋእ ዝተታሕዘ ትልሚ ኮቪድ-19 ቅድሚ ምኽሳት እውን እንተኾነ ንኸይዕወት ዕንቅፋታት በዚሖም ወፀኒሖም እዮም ምግፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ኮይኑዎ እዩ ይብሉ ገለ ክፋል ሓገዛት ገንዘብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ብቐጥታ ናብቶም ብኤድስ ዝተታሕዙ ኣካላት ማሕበረሰብ ክባፅሕ ንዘውፅኦ ሓድሽ መስርሕ ተግባራዊ ክኸውን ዘይኽእል ሓሳብ እዩ ክብላ ኣብ ኔዘርላንድ ሚኒስትር ወፃኢ ንግድን ምትሕባራት ምዕባልን ሲግሪድ ካክ ተዛሪበን እየን ኣብ ኔዘርላንድ ዝተጣየሸ ሓድሽ ኮሚሽን ዝኣከቦ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ንኤድስ ካብ ዝግበሩ ዓለም ለኽ ሓገዛት 200 ጥራሕ እዮም ነቲ ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ንዘሎ ማሕበረሰብ ዘባፅሑ ይብላ
62% of new HIV infections are among gay men, sex workers, drug users and transgender people.
ሱሳን ክልተን ሚእታዊ ሓድሽ ምዕባለ ኤችኣይቪ ዝረአ ዘሎ ኣብ ብተመሳሳሊ ፆታ ርክብ ዝኣምኑ ደቂ ተባዕትዮ ነፍሰን ሸይጣን ዝመሓደራ ተጠቀምቲ ሓሸሽን ፀትኦም ዝቐየሩ ሰባትን ዝያዳ ተጋፊሕ ይርከብ እንተደኣቶም ዝያዳ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ክፋላት ማሕበረሰብ ክንበፅሐሎም ዘይክኢልናን መድልዎን ጭካንን ዝተመልኦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዘይቀይርናን ከመይ ጌርና ኤች ኣይቪ ኮነ ካልእ ለበዳ ክንኣልዩ ንኽእል ነዚ ድማ እቲ ለበዳ ምግፍሑ ዝቕፅል ዘሎ እየን ዝበላ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪካ ካብቶም ኣዝየን ብኤች ኣይቪ ዝተሃስያ ከባብታት ኣፍሪካ እየን ካብቲ 38 ሚልዮን ምስ ኤች ኣይቪ ዝነብር ህዝቢ ዓለም እቲ 21 ሚልዮን ኣብዚአን ይርከብ ካብዚኦም እቶም 12 ሚልዮን ዝኾነ ዓይነት መድሓኒት ዘይረኸቡ እዮም ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ግን ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ካብ ዝርከባ ሃገራት ኢስትዋኒን ቦትስዋናን ካምቦድያን ታይላንድን ድማ ካብ ኤስያ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ስራሕቲ ብምስራሕ ኣብ ምቕናስ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ርኢ ለውጢ ምፅአን እየን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋና ዳይሬክተር ፕሮግራም ኤች ኣይቪ ኤድስ ዊኒ ቢያኒዮማ ከም ዝበልኦ መራሕቲ ንፖለቲካዊ ረብሕኦም ዝጠቕምዎም ዘይኮነስ ኣብቶም ቀንዲ ግዳያት ምግላልን ኣድልዎን ዝበፅሖም ዘሎ ክፋላት ማሕበረሰብ ጠመተ ገይሮም ፖሊስታቶም ክቐርፁ ኣተሓሳሲበን እየን ጠመተና ኣብቲ ቐንዲ ግዳይ ዝኾነ ማሕበረሰብ እምበር ንዓና ብዝጥዕመናን ብእንደልዮን ክኸውን የብሉን ምኽንያታዊ ንምዃን እቲ ቐንዲ ኣበየሉ ተሓደጋ ዝብል እምበር ንሕና ብእንመርፆ ጥራሕ ክኸውን የብሉን እየን ዝበላ ንሰን ወሲኸን መራሕቲ ሃገራት እውን ኣብ ምቕናስ ኤች ኣይቪን ኮቪድ-19 ከምኡውን ዝያዳ ዘቃልዑ ነገራትን ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ኣተሓሳሲበን እየን ኣብ ምምሕያሽ መምርሕታትን ኣዋህባ ኣገልግሎት ጥዕናን ኣዝዩ ክስርሓሉ ከም ዝግባእ ምስ ሓበራ ሰብኣዊ መሰላትን ድሌታትን ደቂ ሰባት ኣኽቢርና እንተሰሪሕና ነዞም ለበዳታት ክንስዕሮም ንኽእል ኢና ኢለን እየን።